Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Banja Lučanke Andreje Lisac uspješno izvršena transplantacija srca na klinici u Beču.
Predsjednik Dodik prenio šefu Kancelarije Savjeta Europe u BiH Mary Ann Hennessy da Republika Srpska nije saglasna s antidejtonskim ponašanjem visokog predstavnika.
Louise Arbour izjavila da niko ne može na silu održati BiH.
Niko ne može ugroziti postignuto jedinstvo srpskih političkih stranaka, odgovor najvećih stranaka srpske.
Džombić u Pekingu potpisao s predsjednikom Simexa program saradnje u oblasti energetike.
Večeras u Düsseldorfu počinje 56. takmičenje za pjesmu Eurovizije.
Vrijeme pretežno sunčano i toplije.
Šesnaestogodišnji Andrej Lisac iz Banja Luke noćas je uspješno izvršena transplantacija srca na klinici u Beču. Ljekari su zadovoljni njenim trenutnim stanjem, rekao nam je Andrejin otac Goran Lisac.
Andreja je jučer dobila novo srce. Sinoć u 9 je počela transplantacija, završila je jutros oko 3 sata i 5 minuta je to novo srce proradilo. Upravo se pre 15 minuta probudila u svjesnom je stanju. Ljekari su zadovoljni njezinom trenutnom situacijom i nadamo se da će Bog da, da to sve prođe dobro, nalazi se na intenzivnoj i tu smo čekamo sljedeće informacije koje ćemo dobiti od ljekara koji su radili transplantaciju. Veliki pozdrav svima.
U nastavku dnevnika slijede političke teme. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prenio je danas tokom razgovora sa šefom Kancelarije Savjeta Europe u BiH Mary Ann Hennessy da Republika Srpska nije saglasna s antidejtonskim ponašanjem visokog predstavnika, posebno sa njegovim jučerašnjim istupom pred Savjetom bezbjednosti UN-a, gdje je pokušao, kako je istakao Dodik, da obmane cijelu međunarodnu zajednicu. Predsjednik Dodik je naglasio da Srpska ostaje pri dosljednom poštivanju Dejtonskog sporazuma i europskim integracijama BiH. Republika Srpska je spremna da odmah pristupi primjeni odluke Suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci, te da budu usvojeni zakoni o popisu i državnoj pomoći. Mary Ann Hennessy je rekla da Savjet Europe čeka predstavnike BiH da zauzmu svoje pozicije u tijelima Savjeta. Odgovarajući na pitanje da li BiH čekaju kazne ukoliko ne pristupi primjeni presude Sejdić i Finci, Hennessy je naglasila da je na ispunjavanje ove presude najveća kazna za građane.
Sanctions isn't the right word to use in any case. As a member state of the Council Convention, Bosnia and Herzegovina has to execute the judgments of the European Court of Human Rights. The Committee of Ministers is following this and of course is getting increasingly concerned
that the judgment has not been executed. And I would just add that Sejdić and Finci is not the only judgment
waiting for execution. Of course, that one is of the beginning of June from the Committee of Ministers. They are expecting to hear some information from the government of Bosnia and Herzegovina about what is being done and what will be done. But there is no question at the moment of sanctions.
Of course.
Predsjednica Međunarodne krizne grupe Louise Arbour izjavila je da niko ne može na silu držati Bosnu i Hercegovinu. Ona je upozorila da će međunarodna zajednica, ukoliko nastavi sa brzoplatim potezima i kratkoročnim rješenjima, doprinijeti eskalaciji krize koja može možda čak i relativno brzo dovesti do raspada zemlje.
Prema njenim riječima, u slučaju da međunarodna zajednica pokuša da koristi sankcije bez pravog razloga, pažljivog planiranja, dobre strategije i snažne primjene, može se desiti da Srbija, možda i Hrvati, napuste državne institucije. Ona smatra da OHR treba da prestane da donosi odluke umjesto institucija Bosne i Hercegovine i da je uloga međunarodne zajednice da pomogne građanima Bosne i Hercegovine da nađu način da sami upravljaju svojom zemljom.
S procjenom predsjednice Međunarodne krizne grupe Louise Arbour da će međunarodna zajednica, ukoliko nastavi sa brzoplatim potezima, doprinijeti eskalaciji krize, saglasan je analitičar iz Washingtona Obrad Kesić. On je za naš radio rekao da ova izjava pokazuje koliko je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko izgubio podršku pojedinih međunarodnih organizacija.
Teško je sad odbraniti generalni neki stav da visoki predstavnik treba da direktno se meša u svakodnevnu politiku Bosne i Hercegovine, da i dalje nameće rešenja, zakone, da preti sa smenama demokratskim izabranim liderima, i ne samo u Republici Srpskoj nego i u Federaciji. Jednostavno, apsolutno posle izveštaja Venecijske komisije i posle izjava ne samo Međunarodne krizne grupe, nego također i drugih evropskih nevladnih organizacija, ne postoji pravni okvir koji bi mogao visoki predstavnik da koristi sa veliku sigurnost da bi on ispao u bilo kakvoj scenariju kao stvarno pravedan zaštitnik Dejtona i Bosne i Hercegovine. Sve više i više je jasno, ne samo u Evropskoj uniji, nego i posle jučerašnje sednice u Saveta bezbednosti i u Ujedinjenim nacijama, da je visoki predstavnik u suštini deo problema Bosne i Hercegovine.
Jučerašnje zasjedanje Saveta bezbednosti UN-a pokazuje da nema jedinstva međunarodnih faktora i podrške za eventualne oštrije mjere prema Republici Srpskoj predsjedniku Miloradu Dodiku zbog odluke o raspisivanju referenduma, smatra diplomata i bivši ministar inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije Živadin Jovanović.
Da je bilo jedinstva u odnosu na ono na zahtjeve INSKA, bilo bi i stava. Dakle, moje mišljenje je da nema saglasnosti oko tih mera koje bi želeo da nametne INSKO i da zbog toga nije bilo ne samo ni odluke, nego ni zajedničkog saopštenja Saveta bezbednosti koje je neki blaži vid saglasnosti. Ne može se pod vidom neke, da kažem, nametanja takozvane funkcionalne državnosti u Bosni i Hercegovini revizijom Dejtonskog sporazuma na mala vrata uvoditi unitarni koncept. Što se tiče samog referenduma, mislim da je zlonamerno tumačenje da je to referendum sa separatističkim predznakom. To ni za jednog, da kažem, objektivnog analitičara nije nikakav separatizam, nego je jedna poluga demokratskog izražavanja volje građana, i pošto se radi o tako značajnom pitanju, mislim, ne može se nikako osporiti osnovanost te inicijative.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin INSKO danas bi trebalo da se obrati Američkom institutu za mir i sastane se s višim zvaničnicima u Savjetu nacionalne bezbjednosti Sjedinjenih Američkih Država i američkim ekspertima za spoljnu politiku.
Niko ne može ugroziti postignuto jedinstvo srpskih političkih stranaka u pogledu zastupanja srpskih interesa u zajedničkim organima BiH, odgovor je predstavnika najvećih stranaka i Srpske na informacije o mogućim koalicijama sa strankama potpisnicama platforme. Spekulacije o Špirićevom okretanju leđa Dodiku i prelasku tri poslanika SDS-a u nezavisne poslanike kategorički su demantovali u sjedištima SNSD-a i SDS-a, izvještava Radan Škipina.
Uz vrela aktuelna događanja o referendumu u Republici Srpskoj, sarajevski mediji su namjenski pustili u eter priču o novoj koaliciji u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, koju bi uz platformaše činili Nikola Špirić kao nezavisni poslanik, 3-4 poslanika SDS-a i 1 poslanik PDP-a. Bila bi to, prema takvim računicama, potrebna srpska većina za konstituisanje zakonodavne vlasti. Ovakav scenarij odlučno demantuje predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, uz naglasak da je sav problem u nelegalno formiranoj vlasti u Federaciji BiH, što je potvrdila i Međunarodna krizna grupa.
To je dio jedne šire strategije koju ove stranci provode o tome da bi razbili jedinstvo u Republici Srpskoj i razbili jedinstvo u vladajućoj partiji, prije svega SNSD-a, ili pokušaju da se razvali partnerstvo između nas i SDS-a na pitanjima zajedničkog nastupa. Moram da kažem da smo zajednički potvrdili i potvrđivat ćemo i u budućnost naše zajedničko nastojanje da dijelimo zajedno.
Nikola Špirić je, istupajući zajedno u Banja Luci sa svojim partijskim liderom, spekulacije iz Sarajeva nazvao glupostima, koje ne želi da komentariše, i da je njegova privrženost SNSD-u neupitna.
Moram da kažem da SNSD je narodni izbor na ovim izborima, a da SNSD i Milorad Dodik su i sudbina Republike Srpske, ne samo moja, nego svih nas, pa čak i oni koji kalkulišu da bi
mogli praviti neke tehničke saveze. To je izvan mene. Ja nikada nisam, vjerujte mi, razmišljao o tome.
I potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić nedvosmisleno ističe da dvije najveće stranke u Republici Srpskoj imaju čvrst sporazum koji garantuje harmonično zastupanje srpskih interesa u zajedničkim organima BiH.
Mi smo izrazili više puta svoju spremnost i predanost elementima tog sporazuma i sigurno će se svi poslanici Srpske demokratske stranke ponašati u skladu sa tim sporazumom. Marginalne pojave koje su potpuno prirodne kad je u pitanju proces formiranja vlasti i špekulativnog su karaktera, ne utiču na naše razmišljanje, niti određuju nastav.
Napisi u sarajevskim medijima su u domenu čistog, nerealnog spekulisanja. Eksplicitan je lider PDP-a Mladen Ivanić.
Ja inače mislim da konstituisanje vlasti neće doći nared zbog ove krize koja će se naredne dana komplikovati povodom referenduma sasvim sigurno do jeseni. A prema tome, mi o tim stvarima ovog trenutka apsolutno ne razmišljamo.
Član predsjedništva SDP-a Saša Magazinović ne zna za izjave svog lidera Zlatka Lagumđije i spremnosti da se na nivou BiH prave neke nove neprincipijelne koalicije.
SDP, ja još jednom ponavljam, je spreman sutra ujutru da sjedne zastoj da razgovara sa svim onima koji su spremni isto to učiniti i da se ova vlast formira. Prema tome, mi smo itekako dio rješenja problema, a ne dio samog problema.
Halid Genjac, član najužeg rukovodstva SDA, kaže da je ta stranka spremna za razgovor i po scenariju koji se juče pojavio u medijima, a koji podrazumijeva istupanje pojedinih poslanika SNSD-a i SDS-a iz matičnih stranaka. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović ocjenjuje da je situacija u BiH katastrofalna i da je na najnižem nivou, što je potvrdio i Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Čović ne želi da komentariše Lagumđina očekivanja, jer, kako kaže, više razmišlja o očekivanjima građana. Balon pušten iz Sarajeva o mogućoj koaliciji na nivou BiH bez SNSD-a rasprsnuo se pri samom polijetanju, dok su akteri takvog razvoja situacije ostali zatečeni jedinstvom i odlučnošću bloka stranaka iz Republike Srpske.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenući instrument zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o izmjeni i dopuni zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima. Ovo je nakon današnjeg sastanka potvrdio predsjednik kluba Bošnjaka Mujo Hadžiomerović. U klubovima Srba i Hrvata nisu imali primjedbe na usvojene pravne akte na 6. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Prilog Predraga Vulina.
Razmatrajući akte koje je usvojio Parlament Republike Srpske, klub Bošnjaka odlučio se za pokretanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o izmjenama i dopunama zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima iz istih razloga zbog kojih je instrument zaštite pokrenut na zakon o katastru Republike Srpske. Predsjednik kluba Mujo Hadžiomerović rekao je da je zbog ishitrenih postupaka i odluka aktuelne vlasti u pitanje doveden ekonomski oporavak Bosne i Hercegovine.
Vlast bez bošnjačkih predstavnika u okviru 6 vitalnih funkcija nakon izbora 2010. godine, utvrđenih Ustavom, hitni postupci u oblasti imovinsko-pravnih odnosa, opstrukcija rada državnih institucija, cementiranje entitetskih granica, uplitanje u vanjsku politiku, traženje odlaska OHR-a, entitetska tumačenja Dejtonskog sporazuma, referendum.
U klubovima Srba i Hrvata, koji su također održali sastanke, nisu imali primjedbe na usvojene akte sa posljednje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
Filipinac Jude Romano, međunarodni tužilac tužilaštva BiH koji vodi istragu o zločinu u Sarajevskoj dobrovoljačkoj ulici, sprema se da napusti BiH bez podizanja optužnice ovom predmetu, piše Pres, pozivajući se na izvore u vrhu pravosuđa BiH.
List navodi da će Romano obustaviti istragu o ubistvu 42 vojnika u Sarajevu 3. maja 1992. godine, postupajući poput svog bivšeg kolege i šefa posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine, Davida Švendimena, koji je početkom decembra 2009. obustavio istragu u slučaju Tuzlanska kolona, a samo nekoliko dana kasnije napustio Bosnu i Hercegovinu i vratio se u Sjedinjene Američke Države. Izvor Presa tvrdi da je Romano pod velikim utjecajem bošnjačkog političkog vrha.
Nakon ove vijesti uslijedila je informacija iz tužilaštva BiH.
Tužilaštvo BiH demantovalo je vijest da se tužilac Jude Romano, koji vodi istragu o zločinu u Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici, sprema da napusti Bosnu i Hercegovinu bez podizanja optužnice u ovom predmetu. To je netačna informacija. Tužilac Romano ostaje u Bosni i Hercegovini do isteka mandata koji traje do početka naredne godine, rekao je portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc doputovao je u dvodnevnu posjetu Beogradu, tokom koje će uoči podnošenja izvještaja Savetu bezbjednosti UN-a u junu sa srpskim zvaničnicima razmotriti saradnju Srbije s tribunalom, javljaju beogradski mediji.
Bramer će se prvo sastati s tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem i članovima akcionog tima za lociranje i hapšenje haških bjegunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića, a nakon toga s predsjednikom Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasimom Ljajićem. Glavnog haškog tužioca sutra će primiti predsjednik Srbije Boris Tadić i zamjenik premijera i ministar policije Ivica Dačić.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, treći pješadijski Republika Srpska puk oružanih snaga BiH i ove godine prigodnim sadržajima obilježava 12. maj dan Vojske Republike Srpske. Obilježavanje je počelo danas u kasarni Kozara u Banja Luci akcijom dobrovoljnog davanja krvi i prijemom za predstavnike nevladinih organizacija. Prilog Aleksandra Javorca.
U okviru obilježavanja Dana Vojske Republike Srpske sutra će u Hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci biti služen parastos s poginulim borcima i civilnim žrtvama rata, položeno cvijeće na groblju Sveti Pantelije i na spomenik žrtvama fašizma. Također cvijeće će biti položeno i na spomen Kostovnicu i na spomenik 12 beba na Novom groblju. Svečana akademija se održava u 20 časova u Banskom dvoru. Komandant 3. pješadijskog Republika Srpska puka brigadir Rajko Knežević kaže da će centralna svečanost biti upriličena 12. maja u kasarni Kozara.
Znam da vas interesuje da li će biti obilježja Republike Srpske. Ratne zastave i grb Vojske Republike Srpske bit će ispred Bine, dekoracija Bine će biti onakva kakva je do sada. Na jarbolu će biti zastava Bosne i Hercegovine. Mi ćemo raditi u okviru zakona.
Boračka organizacija Republike Srpske ranije imala primjedbe na protokol obilježavanja 12. maja u dijelu koji se odnosi na isticanje zastave Bosne i Hercegovine umjesto zastave Republike Srpske. Ova organizacija je odustala od paralelnog obilježavanja Dana Vojske Republike Srpske, kaže Miko Škorić, potpredsjednik Borsa.
Mi smo već godinama davali te primjedbe i nažalost u toj proceduri oko promjene simbola i ove godine nije napravljena ta izmjena zakonska i zakonski uslovi da se pored zastave Bosne i Hercegovine pojavljuje zastava Vojske Republike Srpske.
Obilježavanje Dana Vojske Republike Srpske organizuje 3. pješadijski Republika Srpska puk oružanih snaga BiH i Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.
Slijede ekonomske i socijalne teme. Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić drugog dana posjete Kini potpisao je u Pekingu s predsjednikom korporacije Simex program buduće saradnje u oblasti energetike. Simex je renomirana svjetska kompanija specijalizovana za poslove izvoza, projektovanje i međunarodne trgovine. Iz Pekinga izvještača Radiotelevizije Republike Srpske Gordana Cimeša.
Korporacija Simex projekte radi u više od 90 zemalja svijeta. Investicije se mjere u milijardama dolara. Samo prošle godine obim poslovanja ove kompanije iznosio je 3 milijarde i 300 miliona dolara. Republici Srpskoj nude strateške projekte u oblasti energetike. Za naše tržište, kažu, više nego zainteresovani. Kompanija je 100% u državnom vlasništvu i ima tjesne veze sa vladom Kine i Kineskom razvojnom bankom. A sve kineske kompanije koje žele da ulažu u Republici Srpskoj danas su dobile podršku i Komunističke partije Narodne Republike Kine. Direktor Međunarodnog biroa Komunističke partije za centralnu i istočnu Europu i Rusiju, Tian Yongxiang, nakon sastanka sa premijerom Aleksandrom Džombićem, rekao je da su obje strane zainteresovane za ekonomsku i političku saradnju. Posebno kažu zainteresovani za ulaganja u energetiku i infrastrukturu.
Iako su u pojedinim bankama penzije za april isplaćuju od jutro zbog praznika i vikenda, isplata penzije putem pošte i većine banaka za sve korisnike Fonda PIO Republike Srpske počeće sutra 11. maja. Opširnije Slađana Radovanović.
Koeficijent isplate 1,06, a isplata će se obaviti za 228.667 korisnika, od kojih je u Republici Srpskoj 190.592 i oko 38.000 sa prebivalištem u drugim državama. Za isplatu aprilske penzije obezbiđena su 73 miliona maraka, rekao je portparol Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Tihomir Joksimović.
Isplata aprilske penzije korisnicima Fonda PIO počinje 11. maja. Isplata u manjem obimu krenuće danas 10. ali potpunija isplata putem oba distributera zbog prazničnih dana i proteklog vikenda držimo da će krenuti sutra 11. maja. Kada se pogleda broj korisnika za proteklih 4 mjeseca, on je u odnosu na decima prošle godine veći za 1984 nova korisnika. Ono što karakteriše ovu penziju je da je njen iznos prosječno 320,28 maraka, ili to isti nivo penzije kao i za prethodni ili prethodne mjesece, i u odnosu na prosječnu platu u Srpskoj koja iznosi 807 maraka iznosi 39,7 maraka.
U Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske naglašavaju i da prihod od doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje za prva 4 mjeseca ove godine iznosi oko 205 miliona maraka, što je za 11,5 miliona maraka više nego u istom periodu prošle godine.
U Sarajevu je u toku sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, na kojoj bi trebalo da budu otvorene prijave za izbor direktora uprave iz Sarajeva, naš kolega Milan Stojić.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džumbić najavio je novu tužbu ukoliko se danas ne pronađe rješenje, odnosno ako Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje ne podrži zahtjev Vlade Republike Srpske o izmjenama zakona o Upravi za indirektno oporezivanje, koje bi omogućio pravedniju raspodjelu prihoda od PDV-a. U suprotnom, postojeći tužbeni zahtjev bit će proširen sa 13 na još dodatnih 50 miliona konvertibilnih maraka, najavio je Džombić. Na sjednici će biti ponovo pokrenuto pitanje načina prikupljanja PDV-a, odnosno zahtjev Republike Srpske da se u buduće umjesto na jedan račun PDV prikuplja na 3 odvojena računa. Podsjećamo, Federacija duguje Republici Srpskoj 48,3 miliona konvertibilnih maraka za PDV prikupljen od 2008. godine do kraja 2010. Vlada Federacije konstantno izbjegava izmirenje zato što bi u tom slučaju budžet Federacije bio ugrožen. Federacija može blokirati isplatu duga jer bez njihovih glasova i saglasnosti ministra financija Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje ne može donijeti odluku o poravnanju. U drugom dijelu sjednice Upravni odbor će otvoriti prijave za izbor direktora Uprave za indirektno oporezivanje.
Ministar za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš izjavio je danas da će kolektivni centri u Kladarima Donjim kod Modriče biti zatvoreni u okviru projekta raspuštanja svih 9 kolektivnih centara u Srpskoj.
Čordaš je s rukovodstvom opštine Modriče, osim o raspuštanju ovog centra, razgovarao i o projektima koji će biti realizovani u ovoj godini u povratničkim naseljima s većinskim hrvatskim i bošnjačkim stanovništvom, kao i interno raseljenim srpskim življem u Modriči. Za povratnike u Modriči ministarstvo je u ovoj godini planiralo 70.000 maraka, potvrdio je Čordaš i obećao pomoć u asfaltiranju puta od centra Modriče do povratničkih naselja.
Slijedi region i svijet. U selu Banje u opštini Klina oko 14 časova sukobila se grupa Srba i Albanaca.
Prema prvim informacijama iz kosovskih policijskih snaga, riječ je o većem incidentu zbog čega su u selo upućeni specijalci KFOR-a. Za sada nema podataka da li ima povrijeđenih, a prema prvim informacijama spor je izbio oko sječe drva. Grupa Albanaca je ušla u šumu koja je u vlasništvu Srba, a mještani iz sela Banje otišli su do šume da spriječe krađu.
Danas je vojska sa tenkovima ušla u nekoliko sela nedaleko od grada Dere na jugu Sirije. Po ulasku vojske čula se žestoka vatra iz automatskog naoružanja.
Aktivisti i očevici izjavili su da su sirijski vojnici izveli 11-dnevnu operaciju u gradu Dera, u kojoj je ubijeno više od 80 ljudi. Sirijski predsjednik Bašar Asad poslao je vojsku i tenkove radi gušenja protesta širom zemlje koji traju 7 sedmica.
Četvorica islamskih pobunjenika poginula su danas u bombardovanju američke bespilotnih letjelica u sjeverozapadnom Pakistanu, saopštili su pakistanski vojni zvaničnici.
Ovi napadi izvedeni su 8 dana nakon što su specijalne američke jedinice ubile Osamu Bin Ladena u Pakistanu i u vrijeme zategnutih odnosa dviju zemalja, jer Pakistan protestuje zbog akcije izvršene na njegovoj teritoriji, smatrajući to kršenjem suvereniteta.
Mi Međunarodni Đurđevdanski festival dječje pjesme Banja Luka 2011. biće održan u petak 13. maja 18 časova u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci. Takmičari iz BiH, Ukrajine, Mađarske, Rumunije, Hrvatske, Bugarske, Crne Gore i Srbije izvrši 18 kompozicija, potvrđeno je na današnjoj konferenciji održanoj u Medija centru RTV Doma u Banja Luci. Opširnije Milica Kulić.
Festival je koncipiran kao autorski, a jedan je od najkvalitetnijih festivala dječje muzike u ovom dijelu Europe. Izvršni producent Đurđevdanskog festivala Radomir Bojat ističe da je festival već 18 godina brend RTRS-a, a značajan je jer pronalazi mlade talente kojima olakšava daljnju karijeru. Traju posljednje pripreme za festival, a ulaznice po cijeni od 4 marke mogu se kupiti u prijavnici RTV Doma, Banskog dvora i na dan festivala u dvorani Borik.
Večeras već u neka doba noći, 10. na 11. kreće se sa postavkom scenografije, svjetla i onoga dalje, sve po planu što treba da ide. Znači u principu sve dobro, očekujemo već prve goste, strance koji dolaze ovako iz daljih država republika.
Urednik redakcije festivala Dragoljub Sladojević kaže da će 18 kompozicija izvesti 22 mlada pjevača, 10 iz Bosne i Hercegovine, a 7 iz inostranstva.
Ove godine ćemo kao i ranije dodijeliti nagrade za kompoziciju, interpretaciju, nagradu publike, nagrade za aranžman i tekst, nagradu žirija učesnika i nagradu za ukupan utisak koju dodjeljuje Radio Televizija Republike Srpske. Dakle, sabiranjem SMS glasova i glasova posjetilaca u dvorani dobit ćemo nagradu publike.
Šef odsjeka za obrazovanje, zdravstvo i socijalnu zaštitu grada Banja Luka Milenko Malinović ističe da je održavanje Đurđevdanskog festivala izuzetno značajno za grad, jer je ovaj festival regionalnog i međunarodnog karaktera. Gradonačelnik Banja Luke u četvrtak 12. maja organizovaće prijem za učesnike i goste festivala.
Ove godine su planirana novčana sredstva u iznosu od 20.000 maraka, ali to nisu jedina sredstva koje grad daje ovom festivalu, jer imamo direktne i indirektne troškove.
Generalni sponzor festivala je Hypo Alpe Adria banka, a pokrovitelj grad Banja Luka.
Predstavom Prohujalo sa stopalima pozorišta iz Rima Teatro dei Piedi počeo u istočnom Sarajevu 12. međunarodni festival lutkarskih pozorišta za djecu Lutfest. Gostovaće 10 pozorišta iz Italije, Engleske, Holandije, Slovenije, Španije, Srbije i BiH, bilježi Vesna Stakić.
Najmlađoj publici, ali i zrelijoj predstava Kuku Todore Beogradskog pozorišta Bajkamela, koja je odigrana u prijepodnevnom programu, ostaće upečatljiva jer oživljava formu vašarskog ili pak porodičnog teatra. Zahvaljujući rediteljki Aidi Vučenović, ova lutkarska forma na našoj sceni vaskrsla je nakon 110 godina.
Jao, Todore, šta te snađe? Sad su ti potonule sve lađe. Deco! Pa ima ovdje i dece!
Pa nema veze, idite decu, jedite perece!
Laganog je sadržaja, nema velikih zapleta i raspleta. Todor je zapravo tabu boga plodnosti, boga proleća.
Selektor i direktor Lutfesta Vitomir Mitrić nagovještava da se organizator Forum Teatar približi u cilju, jer već ima mladu, vjernu publiku, željnu pozorišta. Ipak, upravo zbog njih, Mitrić kaže.
Forum Teatar je uspio da zadovolji potrebe publike, može se reći, na godišnjem nivou. Nadam se da to bude neka aktivnost koja će se provoditi svih 365 dana.
Forum Teatar premijerno van festivalske konkurencije večeras će odigrati predstavu Raspjevana šuma Budi što jesi. U zvaničnoj konkurenciji igra holandski magični teatar predstavu Kantos Animata. Tradicionalno glumačke družine i danas i narednih dana posjetit će osnovce i odigrati predstave u više osnovnih škola u istočnom Sarajevu.
56. takmičenje za pjesme Eurovizije počeće večeras u Exprit Areni u Düsseldorfu nadmetanjem prve polufinalne grupe.
Najveća muzička manifestacija u Evropi počeće večeras u 21 časa, a Srbiju će predstavljati Danica Nina Radojičić pjesmom Čaroban Kristine Kovač, koja će u večerašnjem polufinalu nastupiti kao šesta. 10 najboljih kompozicija iz večerašnjeg polufinala plasirat će se u finale, koje je na programu u subotu 14. maja, a plasman u finale zavisit će od telefonskih glasova, odnosno SMS poruka, kao i od odluke žirija. Predstavnik Bosne i Hercegovine Dino Merlin nastupa prvi u drugoj polufinalnoj večeri u četvrtak 12. maja izvođenjem pjesme Lavin Rewind.
Trener fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke Vlada Jagodić, novi je selektor mlade fudbalske reprezentacije BiH, odlučio je danas na sastanku u Sarajevu Komitet za normalizaciju stanja u Fudbalskom savezu BiH. Večeras je od 19 časova košarkaši banjalučkog Borca Nektara i Igoke iz Aleksandrovca odigrati revanš utakmicu polufinala razigravanja za prvake BiH. O košarkaškim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Banjalučki Borac Nektar, koji je u Ligi 13 osvojio drugo mjesto iza Sarajevske Bosne, a potom u Ligi 6 zauzeo četvrtu poziciju, u nedjelju je u Laktašima poražen od Igokeje sa 26 poena razlike rezultatom 89-63 u prvom susretu polufinala. Šef struke banjalučkog borca Drago Karalić istakao je da podmlađeni sastav prvog tima bez povrijeđenog organizatora igre Simonovića ne može imati status favorita protiv Igokeje. Karalić ipak očekuje da borac pruži jak otpor timu iz Aleksandrovca.
Ova večeras utakmica mora biti u nekom principu utakmica gdje moramo usporiti Igokeju, držati neke principe u odbrani, u napad imati strpljenja da dolazimo do čistih pozicija za šut i sigurno dati maksimum na parketu. Ova mladost naša sada na tim vanjskim pozicijama pogotovo mora dati jednu pozitivnu energiju da bi mogli parirati Igokeju, koji je apsolutni favorit u ovoj utakmici.
Igokeja je u ovoj sezoni prvi put nastupala u regionalnoj NLB ligi, a u Ligi 6 je dominirala sa 9 pobjeda u 10 mečeva. Šef stručnog štaba Igokeje Slobodan Klipa očekuje da će njegov tim večeras izboriti plasman u finale play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine.
Poznato je već da smo mi kvalitetniji tim. Svaki kvalitetniji tim ima obavezu da kroz jednu dobru agresivnu odbranu, čvrstu odbranu, mislim da i kroz takvu igru možemo da večeras savladamo vrlo dobru i kvalitetnu ekipu Borca.
U slučaju da Borac Nektar zabilježi pobjedu, treća utakmica bila bi odigrana u subotu u Laktašima. Sutra će u Mrkonjić gradu revanš meč polufinala play-offa odigrati ekipe Mladosti i Širokog, koji je prvi meč riješio u svoju korist.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je bilo sunčano i toplije uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U 14 časova najtoplije je bilo u Prijedoru i Mostaru sa 24 stepena, u Novom Gradu, Derventi, Bijeljini i Banja Luci za stepen niže 23, 22 stepena izmjerena su u Uzvorniku i Doboju, 21 u Trebinju i Višegradu, u Bileći je bilo 20 stepeni, u Gacku 14, a najniža temperatura izmjerena u Čemernu 9 stepeni. Sutra će biti pretežno sunčano, a u poslijepodnevnim časovima uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti mogući su pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 13, dnevna od 15 do 23, lokalno do 25 stepeni. I sljedeći dani donose pretežno sunčano i još toplije vrijeme.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vijesti.
Banjalučanke Andreji Lisac uspješno izvršena transplantacija srca na klinici u Beču.
Predsjednik Dodik prenio šefu Kancelarije Savjeta Europe u BiH Marijen Hennessy da Republika Srpska nije saglasna s antidejtonskim ponašanjem visokog predstavnika.
Luisa Arbour izjavila da niko ne može nasilu održati BiH.
Niko ne može ugroziti postignuto jedinstvo srpskih političkih stranaka, odgovor najvećih stranaka srpske.
Džombić u Pekingu potpisao s predsjednikom Simeksa program saradnje u oblasti energetike.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju i ostanite i dalje uz naš program.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.